Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, je 10 hodin a 6 minut, čtvrtek 6. března a vy jste si zapnuli další desítku Pavla Horváta. Pavel už fit v našem studiu, Pavle, vítej.
Dobrý den.
A máme tady vzácného hosta, kterého bychom mohli představit, kdyby to řekl někdo velmi kuse. Je tu bývalý útočník a současný trenér Petr Ruman, anebo to můžeme trošku rozléct. Je tu třeba muž, který debutoval v české lize ve stejném měsíci jako Pavel Horvát.
To je hezká novinka pro mě, Honzo. Samozřejmě jsme rádi, že Petr přijal naše pozvání. Vidím, že se i hezky v oblík, stejně jako ty. Oba jste přijeli pravděpodobně lodí. Petře, ahoj, vítám tě.
Dobré ráno, děkuji za pozvání. Já jsem rád, že tady s vámi můžu být.
Tak.
Host desítky Pavla Horváta.
Trošku Petrovi zvýším volume na mikrofonu a on mi nabídl tykání, to já musím předeslat, protože ve veřejnoprávním vysílání my hostům a našim respondentům vykáme, my se s nimi neznáme tak kamarádsky jako třeba Pavel Horvát, ale když vám nabídne taková osobnost tykání, tak děkuju za to a budeme si tedy tykat, ono to půjde s nás.
100%, je to jednodušší.
Je to lepší. Ve?
No, Petr Ruman, když jsme to představili, tak vlastně debutoval 7. listopadu 93 v zápase za Baník Ostrava proti pražské Spartě. Pavel Horvát debutoval 28. listopadu 93 za pražskou Spartu proti Drnovicím. Ale vy jste se tam nepotkali v tom utkání. Pamatujete si vůbec na ten duel, který jsem zmiňoval?
Já si to nepamatuju, ale já si myslím, že jsem v té, to bylo v Ostravě teda.
My jsme hráli v Ostravě.
Tak no. Já si myslím, že v Ostravě jsem tam byl na lavičce, protože už vlastně v tu dobu byl takový jako problém, že Sparta dostala podle mě za těch několik zápasů nějaký červený karty a ten kádr byl jako úzkej a tím pádem dřív nejezdilo samozřejmě 20 hráčů na zápas, ale tím pádem já jsem se vešel vlastně do té nominace. Sparta tam vyhrála tenkrát, že jo?
Já si pamatuju tři věci, no. Prohráli jsme 3-1, bylo myslím nějakých 12 nebo 13 tisíc lidí na Bazalech, tenkrát ještě na Bazalech na starých. No a pamatuju si, že vlastně jsem dal gól, my jsme prohrávali 3-0, já jsem přišel na hřiště nějakých 15-20 minut na konci a já jsem vůbec nevěděl, jak mám ten gól oslavit, takže jsem udělal nějaký takový stupidní kotol, že jsem se po to za ty týden styděl.
No ale já si myslím, že spousta nejenom baníkovců ti záviděla tenhle pocit dát Spartě gól, určitě je výjimečný, to musíš potvrdit, určitě. Vzhledem k tomu, že vyrosteš v Ostravě a dáš Spartě gól. Já teďka si uvědomu, neměl jsi štulpny stažený trošku, jako?
Ty vůbec nevím.
Nevíš, já
vůbec nevím.
Já si totiž teďka, jako když takhle s odstupem času, já mám dobrou paměť, opravdu, a myslím si, že jsi měl jako trošku stažený ty štulpy, protože dřív to bylo fakt jako moderní pod ty kolena, a ty si tím, že jsi byl mladionkej kluk v tu dobu, tak vlastně si je měl nějak dolů a já si to jako, bylo to na tu branku vlastně, co není ostravský kotel, ten gól, podle mě.
Přesně tak, no, že bylo jo? To, no, když, no. Když stojíš před, levou, před hlavní tribunou, tak na levou bránu vlastně.
Na Bazale.
No, na Bazale, na starých Bazale ještě, no.
Čerstvě po 17 narozeninách.
5 dní to bylo, no, právě proto si to pamatuju tak dobře, samozřejmě i díky tomu, že to byl vlastně můj první ligový gól, díky tomu, že jsem opravdu nevěděl, čím ho mám oslavit, já jsem to vůbec nečekal a já jsem ani nečekal, že budu hrát, to přišel prostě potom trenér během zápasu a jdeš do zápasu, plný stadion tenkrát, opravdu to byla, ta atmosféra byla vynikající, škoda jen toho výsledku, no.
Sparta. Tak se předved prostě, no.
Zkusil jsem to.
Jaká byla ta léta v Baníku? Vy jste tam strávil vlastně 6 sezon od roku 93 do roku 99.
Ty,
samozřejmě, pardon.
Ty léta v Baníku, já se musím přiznat, že já zpětně mám ten pocit, že jsem měl obrovský štěstí na vynikající trenéry. Jo, jakmile, když už začnu v Přerově, kde jsem vyrůstal, tak pan Jedelský, pan Vojáček, pan Navrátil,
to byl prostě Rostislav všichni. Vojáček.
Petr Vojáček. Rostislav Vojáček byl potom na Bazalech s náma. A potom, když jsem přišel do Ostravy, tak tam byl vlastně pan Honus v 16, pan Hudec v 18, Werner Lička.
Petr Hudec. Trenér reprezentačních 18, 16, jsem vím, že dělal u nároďáku.
A dokonce vyhrál i mistrovství Evropy s něma, no. Myslím s tím ročníkem Patrik Berger.
Tak my tady budeme takhle vzpomínat, jsi začal hluboko v historii a jsem se z toho pak dostat.
No ale Baník 90. let, tam byl nějaký úspěch v poháru taky, ne? Tuším 95, je to možné? Jaký byl ten Baník vlastně?
Jaký byl? No, byla po té revoluci vlastně se měnila ta majitelská struktura a vlastně i majitele se měnili, bylo to takový trošku aj divoký, že člověk kolikrát nevěděl, kdo vlastně tomu Baníku šéfuje. Pro mě jako pro hráče tenkrát byly stálice vlastně opravdu Werner Lička, se kterým jsem v kontaktu až doteď a byla jim mojím mentorem na profilicenci. On mě vlastně taky tenkrát aj tak trošku navedl na to téma trenérství, jo, protože my jsme tenkrát začali, myslím, jako jedni z prvních s sezonovou obranou, my jsme měli sporttestry, ty hodinky vlastně na ten na měření tepu. A tenkrát mě to prostě začalo takhle nějak zajímat, jak je možný, dejme tomu, že během týdne prostě uběhnu za stejný čas, při stejné tepové frekvenci, jo, a nevím, o 400-500 metrů víc, jo, takže mi to tak začal pomalinku vysvětlovat a podal mi to tak zajímavě, že jsem už tenkrát věděl, že jakmile jednou skončím jako s aktivní kariérou, takže prostě chci zůstat u fotbalu jako trenér a podařilo se.
No, já myslím, že Werner Lička je přesvědčivý mentor, já jsem samozřejmě ho zažil taky na licenci, musím říct, že i mimo tu licenci jsem ho několikrát žádal o radu i o nějaký jako pomoci s rozborama třeba zápasů, jak se na to dívá, jaký pohled on má, jak si to pouští. Takže Werner Lička, byť už teďka je to starší kluk, můžu říct, protože mě taky dovolil týkat mu, takže je to starší borec, ale jako musím říct, že je velmi v obraze a myslím si, že pro spoustu začínajících trenérů mladých on je opravdu takový skvělej pomocník, bych řekl.
A jaká to byla doba tehdy v Baníku s nějakým výhledem na třeba možnou změnu dresu, protože mám takový pocit, že tehdy se hodně chodilo v rámci Česka, ne ještě? Vy jste šel ale jinou cestou, nebo ty jsi šel, pro mě to nějak nejde jazyk.
No, já se musím přiznat, že já jsem vlastně až nějak v 16, když jsem podepsal první profesionální smlouvu v Baníku, pochopil, že vlastně můžu fotbalem vydělávat i peníze. Do té doby prostě to pro mě byla zábava a obrovská láska, což vlastně zůstalo celý život. Ale nikdy jsem nějakým způsobem nepřemýšlel, že bych někam šel ven. Ono potom se to událo tak, že jsme byli v létě na soustředění, a teďka už nevím opravdu v kterém roku, jsme byli na soustředění v Rakousku s Baníkem, hráli jsme proti Bochumi tenkrát, Klaus Topmiller, táta vlastně současného trenéra Eintrachtu Frankfurt, byl tenkrát trenér Bochumi, my jsme ten zápas s Baníkem vyhráli 4-2, já jsem dal 3 góly a vím, že okamžitě po tom zápase mě tam chtěli koupit, ale tenkrát ještě Baník prostě řekl ne, no a o rok později jsem šel vlastně potom do Filtu přímo do druhé německé Bundesligy.
Takhle to bývá, no. Je spousta zápasů, který vlastně fakt jsou jako přáteláky, ale když na sebe dokážeš takhle upoutat, a nemusí to být hat-trick, protože to je úplně jako jednoznačná rána, jako ty, hele, kdo to je, toho bychom mohli mít jako za slušný peníze podle mě v tu dobu, takže je to super a ještě když vlastně oni tě vidějí prostě v zápase, není to jak teďka je moderní, že ti někdo pošle video sestřihaný ze 6 let, kdy si dal 4 góly a máš 2 asistence a udělají z toho video, jako že seš opravdu výborný fotbalista, tak to teďka se tak trošku děje, ale tohle, když takhle jako se předvedeš, tak chápu, že o tebe byl velký zájem. No.
Petru Mann tedy ve Firtu v roce 1999, k tomu se jenom připojím informace o tom, že poslední zápas v České lize byl 30.5.99 proti Opavě, bezbranková remíza, nicméně oblast Firtu vlastně tam je u Neurenberka, nedaleko koukám Herzogenaurach, kde vlastně mají bratři
Puma, Adidas.
No.
Akorát prosím tě neříkej u Neurenberka, jo, protože na to jsou háklí ve Firtu, Firt je samostatný město, vlastně oni leží vedle sebe a tam je veliká konkurence.
Takže ty seš na to taky háklivý.
Nejsem. Já si myslím, já jsem to řekl jenom teďka opravdu, abych to trošku odlehčil, protože nepočítám s tím, že nás někdo v Německu poslouchá.
Tak my jsme tam jezdili na výměny vlastně v rámci gymnázia do Ebermannstadtu, což tam vlastně Frankische Schweiz a oni tehdy vlastně nám říkali, tak jezdíte k Norimberku, tak jim to nevadilo.
To je vlastně největší město tam. Norimberk má nějaký 600 tisíc obyvatel, Firt nějakých 150, ještě tam Erlangen, kde je velká univerzita, takže je to takový vlastně středisko v tom Bavorsku, Franken se jmenuje ta oblast, kde ten Norimberg absolutně dominuje. Jo. A i fotbalově, protože klub jako FCN má tradici velkou a snaží se zase postoupit do Bundesligy.
No, taky se tam pláce jako teďka už dlouho. No,
to jo.
Já jsem zrovna nedávno viděl vlastně, ten stadion je stejný, tam se nezměnilo nic v Norimberku. Musím říct, že jako trošku, já jsem taky to vnímal dřív jako velmi tradiční, úspěšný klub a teďka už vlastně jako se tam dlouho plácají. Stadion je stejný, je to takový jako podle mě daleko ta tribuna, ta je ta hlavní úplně. Takže si myslím, že jako oproti těm ostatním, když vidím i třeba teďka manšafty, který hrajou dole v Bundesligu, tak mají podle mě lepší zázemí třeba než Norimberg. Při vší úctě.
Zázemí, co se stadionu týče. Jako tréninkový zázemí je tam vynikající. Jo. To jako je bez debat, ale to hřiště, ten stadion má atletickou dráhu, to už je prostě přežitý. No, to. Hmm.
Jaká to byla změna pro Petra Rumana, co se týče třeba i kulturních rozdílů oproti Ostravě a hlavně taky jazyku, protože pamatuju, když tam člověk přijede a mluví nějakou tou hochdeutsch, tou spisovnou němčinou a oni na něj začnou tím frankisch, tak vlastně nerozumí vůbec nic. Jak jsi to měl ty?
Já bych byl hrozně rád, kdybych uměl aspoň trošku hochdeutsch. Já jsem ve škole jsem
tenkrát,
se... Tenkrát, no. Já jsem se ve škole vlastně, jsme se učili povinně ruštinu. Západní jazyky nebyly povoleny.
Musel na kurz jenom, promiň, musel si chodit na nějaký kurz, když byl převrat, tak si musel jako chodit někam na hodinu, jako kam chodilo dalších 8 lidí, že si dvakrát za tu hodinu řekl ich Weiss a ich Bin.
No. No, já si pamatuju, že já jsem vlastně tenkrát v tom létě 99 odjížděl tady z Prahy s viceprezidentem tenkrát Firtu, vlastně v autě si mě tady naložil a měl jsem takovej žlutej malinký slovníček, prostě němčina, čeština a jako co, o čem jsme se bavili, no, celou cestu bylo ticho. No. První moje německý slovo bylo vlastně dálnice, no, jsem si tam nějak našel, protože jsme jeli po dálnici, ale jinak ty začátky byly velice krušný, to se musím přiznat, že jsem měl štěstí tenkrát, že vlastně ve Firtu hrával Petr Škarabela, který mě ze začátku prostě pomohl, vysvětlil mi nějaký ty základy toho jazyku, ale jako ty jazyky, to je obrovsky důležitý, to ulehčí opravdu, a nejenom ve fotbale, celkově i život, pokud člověk opravdu se dokáže domluvit a dokáže navázat nějaký kontakty, nějaké kamarádství, ať už je to němčina, angličtina, španělština, to je jedno prostě jazyky.
Nebo japonština.
Nebo portugalština.
Ano, každý jazyk vlastně dělá toho člověka opravdu ho obohatí a já doporučuji všem opravdu jazyky.
Já teda přidám svoje jazyko vědectví. Já jsem měl jít do Lutychu, kde se mluví francouzsky, takže jsem to věděl vlastně měsíc, tak jsem začal s francouzštinou, došel jsem a gauche a droite, to je doprava doleva. Pak jsem samozřejmě věděl nějaký barvy a pak jsem zjistil, jak se počítá ve francouzštině, že se říká třeba, teď možná to spletu, ale třeba 122 bude 100 plus 20 a 2. Jo, že se neříká 122, jako, ale je to takový složitější podle mě. Teď možná mě frankofoní někdo opraví, ale prostě bylo to úplně pro mě nesmyslný. No, pak jsem šel do Portugalska, tam to celkem jako bylo dobrý. No, pak jsem šel do toho Japonska, v Turecku jsem se nepokoušel, tam vím Arkadaš a Čaj, to si pamatuju. Ale Japonsko si pamatuju, byla knížka a tam byly skvělý věci jako ze života normálně vlastně, samozřejmě ne katakanou napsaný, ale normálně jako naším písmem. Honzo, jak se to jmenuje odborně naše písmena?
Latinka.
Latinkou. Latinkou jsem tě vyzkoušel. Takže si se mohl dočíst fakt jako, když jsi šel nakoupit, já bych chtěl.
Ty základní
to,
fráze.
Jasný, ale bylo to super, i tam byly kresby prostě u toho, i jako, že ono to vlastně bylo pro děti,
jasný.
Ale dospělý člověk to využil jako super. A souhlasím s tím, že by si měl v nějakým jako rozmezí, nebudu říkat procenta, komunikovat v té řeči, do které země jdeš. Jako ta angličtina teďka, jo, já už vidím, že prostě třeba Thomas Müller teďka na nějakém tréninku na Bayernu jsem viděl, že mluví anglicky na hřišti, to si myslím, že je nový, jakože dřív prostě v Německu to bylo tak striktní, že jako hodně tam byla ta němčina, vím, že kluci Češi všichni to měli povinný, co jsem měl možnost, já jako zde na pospěch Petr Jiráček, Venca Pilař, prostě Láďa Darida říkali, že ta němčina je povinná, že měli učitele, aby prostě váleli jako s těma klukama na jedný lodi. No.
100% potvrdím, dřív to tak bylo, teď se samozřejmě Německo taky otevřelo více tomu světu a používá se i angličtina, ale Němci jsou jako co se fotbalu týče obrovsky hrdí a jak ty říkáš, já jsem taky toho názoru prostě, že pokud člověk někde se chce do nějaké společnosti zařadit, tak opravdu ten jazyk zaprvé ukáže těm domácím, že tu chuť máš a že chceš vlastně opravdu v té společnosti nějakým způsobem být a za druhé ti to hrozně pomůže, takže ty jazyky jsou opravdu důležitý a ulehčí to hodně věcí.
A teď tedy angažmá ve Firtu, říkal jsem, 6 plných sezon ve druhé Bundeslize, jde o tradiční druholigový klub, vlastně Bundesligu poprvé v historii hrál až po tvém odchodu v sezóně 12-13 a pak ještě jednou, ale byly to takové, jak se říká, taková kamea, paběrkoval tam. No a jaké to bylo za tvé éry vlastně na přelomu toho milénia ve Firtu?
No my jsme měli tenkrát velice dobrý mužstvo ve smyslu, že my jsme z těch 6 sezon hráli snad, já nevím, 4 nebo 5 sezon vlastně až do posledního kola o postup. Bohužel se nám to nepodařilo tenkrát, ale to mužstvo bylo výborný. Ten klub byl vlastně v nějaké výstavbě, byla tam tenkrát ještě stará tribuna, byl tam starý stadion, který se postupně přestavoval. Když já jsem tam přišel, tak té sezóně vlastně se otevírali taky, myslím, nově osvětlení, jo, takže ten klub byl opravdu
v laufu,
ano. Jak to musím říct, že von Fürth je vlastně velice tradiční klub, který byl založený 1903 v Německu a vlastně za před první světovou válkou tvořil z poloviny německý národní mužstvo. Jo. Druhou polovinu tvořili hráči z klubu z Norimberku a potom vlastně po té druhé světové válce Fürth jako takovej spadnul do těch nižších soutěží a paběrkoval nějakých 20-30 let prostě do Bezirksliga v takovýchhle těch nižších soutěžích, než se potom zase vyhrabal do té druhé Bundesligy a ty roky byly super. My jsme tenkrát měli ještě tréninkový středisko nějakých 45 kilometrů vlastně mimo Fürth, takže jsme tam museli dojíždět každý den.
Někde u Norimberka někde?
Ne, bylo to směrem takhle jako do směrem do Niemandslandu, do země nikoho.
Do polí.
Do polí.
Levný parcely.
Přesně tak, no tam měl prezident, náš prezident tenkrát Helmut Hack, tam měl blízko vlastně továrnu na čaj, takže to tam bylo blízko u toho.
Kdyby vám to nešlo, tak byste místo do tréninkového centra jeli záčkovat.
Přesně tak, no. Šli pracovat, no.
A jak jsi to tehdy vlastně bral z hlediska rozvoje té kariéry, protože to byla obrovsky silná vlastně éra českého fotbalu. Pavel tehdy také vlastně byl nějakou dobu v nároďáku, že jo, malem si zahrál na Euro 2000 a v téhle době Petr Ruman byl o rok mladší než ty. A jak jsi to bral, Petře, ty s vyhlídkami třeba na to, že by ses ukázal i třeba trenéru národního mužstva?
Já jsem, musím se přiznat, že tak dalece se na tě nepřemýšlel, jo. Pro mě byly takový ty krátkodobý cíle důležitý. Za prvý, já jsem tenkrát, když jsem šel do Fieldu, tak jsem podepsal smlouvu na 3 roky. A měl jsem 2 cíle. Za prvé prostě se tam prosadit, ukázat prostě, že umím hrát fotbal, a za druhé naučit se jazyk. Jo, a já jsem si říkal, že když se to nepodaří tím fotbalem, tak se aspoň naučím jazyk. Jo. Takže nakonec to bylo 6 let, kdy jsem tam potom ještě prodloužil smlouvu postupem času vlastně potom ten další krok takovej pro mě byl opravdu vyzkoušet si tu Bundesligu, ať už s Fürthem, anebo potom, dejme tomu, s jiným mužstvem. Já tam měl během těch let jsem tam měl nabídky z Kaiserslautenu, z Hertie Berlin, bohužel Fürth tenkrát mě nepustil, až to nakonec potom 2005 vyšlo s Mainzem, Mohuč, já nevím, co je tady správný.
My tomu rozumíme, my jsme tady sportovní rádio a naši posluchači jsou zkušení experti. A sečtělí, takže ty vědí, že Mohuč je Mainz.
No akorát nevím, když říkají 0-5, to asi neříkají, no, oni říkají Mohuč prostě u nás.
Mainz 0-5, no.
No. Ale že říkáme Schalke 0-4, ale 0-5 se tady s tím Mainzem ještě podle mě nezažilo.
Neříká Schalke 0-4.
No, neříká, jo.
Ne, říkají Schalke.
Schalke říkají.
Jo,
no. Anebo S0-4.
Tak se pohybuju v jiných kruzích. No. Každopádně teď se můžeme dostat k jednomu zajímavému propojení. A já teď posluchačům pustím hlas jednoho muže, u kterého si Petr Ruman udělal docela dobré očko.
I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and it is that I'm, what can I say to them, running out of energy.
Nemám energii, opouštím tenhle klub, to vlastně řekl předloni na podzim nebo loni v lednu někdy Jürgen Klopp, když se chystal opustit Liverpool po dlouhých letech. A právě Jürgen Klopp a Petr Ruman se v Německu na počátku milénia setkali a prý si při první setkání, co jsem načekl, vůbec nepovídali o fotbale.
Vůbec ne. Potkali jsme se v hotelu Hilton v Mainzu u Rýnu vlastně u řeky. Byl tam vlastně můj manažer byl tam manažer Christian Heidel Mainzu a Jürgen, já, my jsme si tam sedli potom takhle bokem a bavili jsme se 2 hodiny o všem možným, ale ne o fotbale. Ptal se, co rodina, co dělají rodiče, jestli mám psi, co já vím, ho zajímalo prostě všechno z mýho života. Ale...
Chtěl jít na dovolenou do Ostravy možná, nebudu přerovat.
to nevím, o tom jsme se nebavili, ale prostě tenkrát si pamatuju, že mě zaujalo to prostě, že o tom fotbale opravdu jsme se nebavili vůbec ani nějaká role, moje role v týmu nebo takhle, prostě zajímalo ho to opravdu, jaký jsem člověk, jak přemýšlím, ptal se mě, chtěl určitě vědět, jakým způsobem se sám vidím, ať už jako charakterově, jako člověka a i jako hráče. Takže bylo to velice zajímavý a velice příjemný.
Já jenom teď, není to ve zlým vůbec, nemyslíš si takhle s odstupem času, protože teď už taky seš na té druhé straně, že to byl jako zyšnej rozhovor od něj? Jestli to bylo spíš kamarádský, jestli ho to opravdu zajímalo, nebo vlastně už tím plánuje, jak tě bude používat v tom ústvu. To mám na mysli. Jako.
Já si myslím, že on fotbalově naprosto přesně věděl, jak mě bude chtít použít na hřišti. Jo? A že mu šlo opravdu o to zjistit, co jsem za člověka a jestli se budu charakterově pasovat do toho týmu. My jsme se potom bavili právě tady o té schůzce nějakých, já nevím, 5-6 let později, vlastně, když jsem se ho na to ptal a on mi říkal, že potom přišel vlastně domů a říká svoji ženě Ule, říká, hej, budeme mít skoro zadarmo výborného hráče, kluka. Jo, takže on klopuje celkově hodně autentický, takže ono to byl opravdový zájem o to poznat toho člověka, ten charakter, jak přemýšlí, jakým způsobem vlastně vidí různé věci. Nebavili jsme se o politice, jasně. Ale takový ty základní, prostě jaké jsou tvoje...
Ty bys se uměl v tu dobu bavit v němčině o politice, jo?
Já se celkově nerad bavím o politice, se musím přiznat.
To seš tady správně.
Právě proto mám rád Radiožurnál Sport.
Promiň, teď jsem tě přerušil a mě to jako zaujalo, ta politika. No.
Ne, je velice autentické a jak říkám, já jsem tenkrát opravdu měl ten pocit, že ho to zajímá, že chce vědět o mě, když to trošku nadlehčím a i jakou velikost ponožek mám.
Jasně.
Jürgen Klopp trénoval v Mohuči od roku 2001 a vlastně stál také za tím, že se Mohuč vrátila do Bundesligy a taky, že se dostala do evropských pohárů. A když tady teda máme Petra Rumana, tak to je vlastně muž, který střelil první gól Mohuče v evropských pohárech v historii. To byl soupeř, kterého já teda úplně neznám, arménská Mika, nebo arménský Mika.
Jsou nepříjemný mančov.
No, ale byl to tehdy zápas na tom velkém stadionu ve Frankfurtu, jste museli hrát.
No, ve Frankfurtu jsme museli hrát, protože starý stadion v Mainzu, Bruchweg, nebyl povolený vlastně pro zápasy evropské soutěže. A vím, že tenkrát ve Frankfurtu stačilo pouze, já nevím, ty spodní řady, že byly otevřeny, že tam prostě ta kapacita je nějakých 55 tisíc a tenkrát tam přišlo nějakých, já nevím, 20 nebo 30 tisíc lidí z Mainzu. Ono Mainz a Frankfurt, oni se taky moc nemusí, takže
pro nás, jenom to... Pro mě, pro Pražáka, pro Plzeňáka, jak to je daleko?
Jak je to daleko? 40 kilometrů.
To není rozumím,
40 kilometrů, no, zhruba.
Podle mě, když jezdíš tím autobusem dálkovým třeba do Kolína nad Rýnem, tak jdeš přes Frankfurt a Mainz to míjí nějakým způsobem. No.
To jsi mi hodně pomohl.
Ale máš pravdu, jedeš vlastně kolem Frankfurtu po pravé straně, když jedeš po dálnici po pravé straně, máš Frankfurt a když bys jel dál, tak vlastně po levé straně máš Mainz a Wiesbaden.
Tak to máme zeměpisnou vložku. No. Pojďme dál.
Nicméně Jürgen Klopp jakožto trenér vlastně měl takové ty své 7letky, on byl v Mainzu nějakých 7 let, pak byl v Dortmundu 7 let a v Liverpoolu to trošku přetáhnul, tam byl více než 8 let. Tehdy, když ho potkal, nebo když ho vnímal vlastně v rámci těch 3-4 let, když jste spolu byli, tak viděl jsi v něm toho velkého Kloppa, který teď udivuje celý svět a kterého vlastně dlouhá léta obdivují už fotbaloví fanoušci?
Já jsem hlavně v něm viděl člověka, který je prostě na 100% zapálený do fotbalu, který má obrovskou emoci, lásku k fotbalu, který má obrovskou vůli vlastně s náma pracovat, nás zlepšit, který opravdu miluje fotbal nade vše a si cítil vlastně, že i po prohraném zápase prostě to netrvalo dlouho a už se zase snažil nás nějakým způsobem pozbudit, že bude vlastně někdy trenérem potom Dortmundu nebo Liverpoolu, jsem samozřejmě nevěděl, jo, ale prostě co z něho bylo cítit je, že dokázal prostě opravdu odhadnout dobře charaktery lidí, kluků, dokázal lidi dobře, nebo to mužstvo dobře postavit, dát ty lidi dohromady, jo. My jsme se o tom před chvilkou s Pavlem bavili a prostě byla tam výborná parta, i když nás tenkrát bylo, já nevím, nějakých 16-17 národností v kabině a i přesto vlastně jsme byli skoro každý týden potom po víkendu ve Frankfurtu na cestách, takže tohle z toho on všechno podporoval a co ho možná tak velice dobře charakterizuje je, že když člověk třeba udělal nějakou chybu, tak prostě on dokázal tomu hráči jasně dát najevo, prostě, že to nejde, že tohle z toho po něm nechce, že tohle z toho prostě už nechce nikdy vidět, jo? Ale ty si neměl ten pocit, že by si byl nějaký méně cený, nebo že by z tebe dělal nějakýho blba prostě, jo? Takže u něho ty informace byly takový nefiltrovaný a prostě přímý, ale bez toho, aby nějakým způsobem se chtěl vozit po tobě. Jo?
Dvě myšlenky, mě by to napadlo teda, vzhledem k tomu, že máš teda profilicenci, napadlo tě k němu se dostat na nějakou stáž nebo něco?
Byl jsem v rámci profilicence 2015, tenkrát byl trenérem Dortmundu a byl jsem s ním týden vlastně s Dortmundem ve Švýcarsku, v Bad Ragaz na soustředění a potom jsem vlastně z toho dělal i pro licenci výstup a prostě úžasný to, ty si sám trénoval nebo dělal tu licenci a člověk, nebo aspoň já jsem měl po té licenci opravdu takový pocit, že mám velkou hlavu a že prostě těch informací je tak moc.
Vnímáš spoustu věcí, které jsi se tím nevnímal.
Že ten fotbal je tak složitý. Jo,
a některý, já teda nevím, jak to bylo v němčině, ale v češtině tam byly některé slova, které jsem si říkal, tyhle, tak já fakt jsem dělal 20 let úplně jiný sport, to je docela.
A tady ten pocit jsem měl přesně po té profilicenci vlastně, což je vlastně dáno i tím množstvím informací, které tam dostaneš a co bylo úžasné, tak po tom týdnu vlastně s ním a s jeho mužstvem na tom soustředění mi bylo jasné, že prostě fotbal je jednoduchý, pokud víš vlastně, co chceš a jakým způsobem to chceš. Jo? Takže to byl takový největší vlastně pro mě výstup z toho, z té hospitace u něj.
A ještě teda, my jsme se o tom bavili, tak ještě takhle do éteru, jaký teda i podle tebe je ideální složení toho realizačního týmu v tuhle chvíli?
Já si myslím, já vím, na co narážíš, já si myslím, jako mám pro sebe udělanou koncepci, prostě jaký úkoly by měl mít
jak
asistent,
bys to chtěl,
přesně
prostě.
Tak, jak bych to chtěl, jo, ale to propojení vlastně toho know-how, co mají vlastně bývalí hráči, samozřejmě je potřeba ty licence dělat a tak dále, ale to propojení vlastně těch bývalých hráčů, tě zkušenosti s tou teorií, dejme tomu datových analytiků nebo videoanalistů, si myslím, že je velice výhodné, samozřejmě pokud obě dvě strany se respektují a pokud vlastně to má, se to propojí ve smyslu účelového do manšaftu, jo, takže já si myslím, že to je velice výhodný, dejme tomu bývalí fotbalisti v mých očích mají opravdu velký cit pro to, jakým způsobem dejme tomu nacentrovat nebo vystřelit, což znamená, že může člověk velice dobře použít pro individuální tréninky hráčů, pro zlepšování specifických pozičně taktických nebo technických dovedností. Jo? A ono je vždycky důležitý prostě opravdu, že aby tam byla ta komunikace, aby se člověk třeba dejme tomu aj spolu sednul a podíval se zpětně na vlastní zápas, aby se bavil o tom, aby si navzájem vyměňoval názory a byl otevřený vlastně i k těm druhým, protože tohle co třeba považuji za velice důležitý a někdy mám ten problém třeba dejme tomu s trenérama, že mám ten pocit prostě, jak kdyby měli strach se pobavit o fotbale, jak kdyby měli strach prostě něco ze sebe dát, se otevřít, protože já jsem toho názoru, že když Pavel udělá cvičení a já udělám úplně stejné cvičení, jo, tak to bude stejná trošku jiný, protože on se kouká na nějaký jiný ty důležitý
body. Najdeme tam spoustu jiných věcí, které každýho zajímají. No.
Přesně tak. No. Tuhle zkušenost jsem měl třeba z německé A licence, tam jsme dostali vlastně 24 trenérů, jsme tam seděli v jednom sále a ukázali nám 15-vteřinovou scénu z fotbalového zápasu a každý prostě měl k tomu něco říct a co bylo úžasné bylo, že prostě každý z těch trenérů si všiml něčeho jiného. Takže taková ta otevřenost a opravdu pobavit se o fotbale a navzájem se tím obohatit, jo, to je zisk prostě pro všechny.
Já ještě teda teď tohle, to trénování, tam se ještě dostaneme potom, jak si začínal, ale ten konec v tom Mainzu. Tam to nebylo úplně asi příjemný, že jo? Bylo tam nějaké zranění a ten konec v Mainzu, tak jak jsi to viděl a jak to probíhalo?
No teďka zpětně, vlastně jsem, myslím, 2009, na posledního půl roku jsem šel do třetí ligy, do VfL Aalen, jo, ale to tělo prostě už tenkrát nefungovalo, já jsem, ta hlava prostě chtěla, ale tělo už...
Brzo si začal? No ne, tak jako ono tak může být, že jestli v 17, 16 letech ten kluk, když není úplně ještě jako hotovej a začne trénovat s chlapama, tak se to na tobě možná může podepsat, ne, neříkám, že to byl tvůj případ, ale někdy to tak může být, no.
Já nevím, já si myslím, oni vlastně já jsem tenkrát měl problémy s plotinkama, měl jsem dvakrát vlastně stejně, na stejném místě vyřezlou plotinku a potom po druhé to muselo být dokonce i operovaný a přitom zjistili, že tam mám dokonce i nějaký zlomeniny obratlu, takže to chtěli dokonce i sešroubovat, což jsem odmítnul, jo, ale už tenkrát vlastně to mi bylo nějakých, já nevím, 31 let, už tenkrát to prostě šlo z kopce, protože to tělo už nedokázalo opravdu tu intenzitu to fotbalu na té úrovni zvládat a nabalovali se na to menší zranění. Vlastně, na druhou stranu, já jsem tenkrát vlastně v tom létě 2009 jsem vlastně na tím jenom chvilku popřemýšlel, prostě akceptoval jsem to, že to tělo už to nezvládá a otevřel jsem se nové cestě, jo, takže já nějakým způsobem nepřemýšlím nad tím, jestli to bylo správně nebo špatně, prostě tenkrát jsem se rozhodnul a hotovo.
Jasně.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, jejímž hostem je vlastně jeden ze dvou Čechů, bych řekl, kteří hráli pod Jürgenem Kloppem, protože počítáme tam teď Vítězslava Jaroše, který je tedy v Liverpoolu, ale Petr Ruman zažil Jürgena Kloppa v Mohuči.
V plenkách
tehdy.
V trenérských plenkách.
A když jsem mluvil o těch gólech, tak ten historicky první evropský gól Mainzu v Evropě je Petra Rumana, ale také v sezóně, v té první, kdy tam Petr byl v Mohuči, tak čekali vlastně dost dlouho na vítězství a v devátém kole poprvé vyhráli i doma. A Petr Ruman tehdy dvakrát skoroval proti Bayer Leverkusen. Tak jenom pustím tady, co mohlo tak asi zhruba znít na stadionu, když se Petr po každé trefil. Poslouchejte. Narhala marš. Jak se to jmenuje? Je to takhle pochod Narhala?
Jo. Je to slova. Já vím, že oni tam řvou helau a jsou opilí všichni, takže jestli to má slova, to ani nevím, ale tam je to vlastně karnevalová muzika, karneval tím je Mainz velice známý a to je prostě, oni tomu říkají páté roční období, to trvá vlastně od 11. listopadu, od 11 hodin, 11 minut až vlastně do teďka, ve středu to skončilo.
Fakt,
no, a teďka vlastně poslední týden...
To tam celou dobu lejou, jo?
No, ze začátku před těma Vánocema, takhle jenom o víkendech, se scházejí kluby a chystají si takový ty vozy do průvodu, jasně, a takový kostýmy, jasně. Jo? Ale teďka vlastně ten poslední týden, to je opravdu tak, že v tom Mainzi tam snad nepracuje vůbec nikdo. Tam ráno, dopoledne je tam celkem klid, ale kolem oběda, ještě když svítí sluníčko, tak už to začne vylízat a zase začne chlastat a já jsem říkal, Mainz má nějakých, já nevím, možná 200 tisíc obyvatel a když je prostě karneval a když je hlavně ten pondělní průvod, tak tam je nějakých 750-800 tisíc lidí a
žádný auta.
Ty auta, co tam stojí, ty mají smůlu, protože ty jsou buď polity potom pivem anebo poničený.
No, Pavle, to se divím, ty jsi neměl nikdy nabídku z Mainzu, že bys se tam užil, víš, jako.
Tak já si myslím, že bych tam toho moc nenahrál asi, no.
Karnevalsverein, takhle se prý taky přezdívá Mainzu.
Ano.
No,
Jak jsi ještě zmínil tu sezonu vlastně, takový zážitek vlastně, když jsi správně řekl, my jsme ze začátku prohráli, myslím dokonce prvních 5 nebo 6 kol jsme prohráli a já si pamatuju, a to taky charakterizuje vlastně Mainz jako takovej, že potom 5., 6. kole, kdy jsme prohráli doma se Stuttgartem 2-1, tak člověk očekává vajíčka a rajčata a co já vím, co všechno. A já jsem potom vyšel potom vlastně z tribuny a šel jsem ke svému autu. Byl jsem Zklamaný a maximálně 30 cm velký, jo, aby mě nikdo neviděl, schovaný prostě, aby si mě nevšimli, a co bylo úžasný tenkrát, pardon, tak vlastně přišli fanoušci, obejmuli nás a prostě podporovali nás a říkali, že prostě jsme do toho dali všechno a že určitě vyhrajeme, takže tohle stojí, charakterizuje Mainz, kde ti lidi opravdu za tím klubem stojí a je jedno, jestli hraje první nebo druhou Bundesligu.
No, trošku rada pro naše český fanoušky, když se nedaří, no, protože furt je to sport a může se to stát, že přes veškerý úsilí ty výsledky prostě nepřijdou a pak je tato podpora daleko lepší, než, jak jsi říkal ty, no, ty vajíčka, i když budou na měko, tak úplně nejsou příjemný, no.
Host desítky Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, je tu s námi Petr Ruman, bývalý fotbalista, který strávil spoustu let v německé Bundeslize nebo ve druhé německé Bundeslize, teď fotbalový trenér. A vlastně k vám oběma, Pavle i Petře, se váže dotaz jednoho z posluchačů, který nám napsal a adresoval na YouTube, protože tam také můžou posluchači koukat a poslouchat desítku. A ostatně, vlastně pokud máte dotazy, tak nám pište pod ta videa a my to tady zkusíme třeba zodpovědět. Jakub Vlček se ptá, respektive píše: nedávno se na internetu objevil seznam českých trenérů a manažerů působí v zahraničí, není jich mnoho. Jakuba by zajímalo, jak vidí Pavel, dnes tedy i Petr, vy, co by absolventi, situaci ohledně systému vzdělávání a udělování trenérských licencí v Česku. Jaká je zhruba finanční časová náročnost pro získání té profilicence a zda by se nějak dalo něco zlepšit, aby naši trenéři byli konkurenceschopní i na mezinárodním trhu. Tak takový obsáhlý dotaz, který se asi může vztáhnout hlavně na to téma, není mnoho českých trenérů zahraničí. Čím to je?
Tak já, jestli můžu začít, tak já si myslím, že je škoda, že nedostanou šanci. Já si nemyslím, že bychom tady neměli odborníky, ale myslím si, že je složitý jednak jazykově se prosadit, protože nemůžeš přijít prostě s češtinou nebo se špatnou němčinou nebo se špatnou angličtinou někam dělat jako šéfa. To si myslím, že prostě takhle nefunguje. Myslím si, že ta mladší generace k tomu možná bude mít malinko blíž, ale není jednoduchý tu šanci dostat. Já si myslím, že Petr je takovým tím příkladem, že vlastně ten trenér, když si začne budovat nějakou pozici v tom zahraničí, teď konkrétně v tom Německu, od mládeže, takže se může stát, že za pár let on bude zrovna ten, který tady slyšíme rozumné věci, že si udělá svůj tým a povede se mu třeba, nevím, teď plácnu, třetí liga, druhá liga, Bundesliga, může se to stát, ale nemyslím si, že úplně jako od nás ti vezmou trenéra, teď už prostě nechodí hlavní trenér sám, teď už je to ten komplet prostě těch funkcí, co jsme se tady bavili, dva asistenti, jeden plácnu teďka, jeden na ofenzivu, druhý na defenzivu, třetí na standardní situace, čtvrtý kondiční trenér, dva videoanalytici, už to chodí prostě po kupě a to si nemyslím, že se může v tuhle chvíli stát, že někdo byť Jindru Trpišovskýho prostě vezmou s houšťou a s mladým Kerbrem a vezmou je do Anglie. To si úplně jako nedovedu moc představit. No.
Jako k tomu, z mojej strany to hodně závisí i na tom, vlastně jak úspěšný ten český fotbal je. Jo? Ono vlastně za poslední roky, kdy teďka Sparta, Slavie i Plzeň dělají vlastně úspěchy v evropských pohárech, tak prostě v té Evropě se více mluví o českých hráčích, více českých hráčů se aj nakupuje a vlastně více se i kouká do té české ligy a tím pádem vlastně zase ta česká liga se i zlepšuje, což vlastně win-win situace pro obě dvě strany. A co se toho trenérství týče, tak ono je to jako hráči do zahraničí je hodně jednodušší než jako trenér, protože jako hráč vlastně máš, když to tak řeknu, povinnost se starat o sebe, podávat svůj výkon a nějakým způsobem se zařadit do toho týmu, ale jako trenér to je úplně jiný job, to je 24/7 a vlastně člověk musí se zabývat nejenom s každým hráčem zvlášť, nejenom s nějakou taktikou, nejenom s přípravou na soupeře, nejenom vlastně s fungováním týmu i trenérského týmu, ale i vlastně s nějakým představenstvem se bavit, jo, s těma lidma vlastně, co ten fotbal platí, dělaj. Takže to je hodně komplexnější a o to je to těžší. Já doufám, věřím prostě a myslím si, že určitě jsou tady v Čechách trenéři, kteří tady tuhle zahraniční cestu nebo tou cestou můžou jít a si myslím, že to je jenom obohacení prostě i pro ten český fotbal.
A musí přijít nějaký impuls ze strany toho trenéra, že prostě by měl nějakého třeba manažera, agenta a řekl, koukni se mi po angažmá, zkus to schánět, nebo třeba jezdil právě na ty stáže, jak jsi říkal, že se byl u Klopa, jezdili na ty stáže. My tady máme třeba příklad z hokeje Filipe Šán, ten často říkal, nebo býval na těch stážích třeba v zahraničí, v zámoří.
To jo, ale tou stáží si vlastně jako o tom místo neřekneš, jo, to je jako spíš to, co jsme se tady bavili před chvilkou, že vlastně se obohacuje, že budeš koukat na ten trénink a ty se toho Klopa budeš ptát, hele, proč jste dělali, já nevím, tenhle přechod na jeden dotek, když to jde udělat jako na tři přihrávky, jo, a on ti řekne svůj pohled a ty mu řekneš svůj pohled a vyjasníš si tuhle situaci. Takže ta stáž je spíš o tom, aby si přišel na něco novýho, aby si zjistil, jak to je v tom větším klubu, protože většinou na stáže se chodí z menšího klubu do většího klubu, nebo ty, když začínáš, tak já jsem měl jako to štěstí, že jsem byl v Juventusu třeba dvakrát, tak vidíš, jak funguje Juventus dva týdny v kuse, jako i se zápasem, takže to tě jako obohatí, vidíš tam spoustu věcí, můžeš prohodit pár slov s těma hráčema, s tím trenérem a vidíš jejich pohled na ty věci, které vlastně oni trénujou, takže to tě obohatí, ale není to ta situace, že ty tam přijdeš a oni řeknou, hele, bys tady mohl trénovat Bčko třeba, to úplně jako takhle není. No.
To určitě jako hned ne, ale co je velice obohacující, je vlastně, si člověk vytváří nějakou síť vlastně kontaktu, jo? Že poznáváš vlastně na té stáži lidi, kteří možná v té chvíli trénují 19, a člověk prostě je tam nějaký týden nebo dva týdny a prostě baví se o fotbale a pokud ta chemie prostě tam je, tak si třeba ten dotyčný trenér 19 vzpomene za nějaký 2-3 roky, hele, tam s tím klučinou jsem si dobře rozuměl, možná by to chtěl zkusit, jo? Takže tohle je určitě velice obohacující vedle těch poznatků, co říkal Pavel. No.
Z tohle pohledu mi přijde vlastně neuvěřitelné, teď přeskočím k Premier League, že tam před sezonou přišel do Brightonu ten 31letý Fabian Hürzeler, který vedl předtím druhou Bundesligu St. Pauli a vlastně on se stal nejmladším trenérem v historii, pokud bereme ty stále trenéry v Premier League, což je dneska soutěž dost podle mě odskočená od těch ostatních, co se finančních možností týče a dalších třeba marketingových věcí.
No, ale za mě, nebo já si myslím, že si to zasloužil, protože on byl vlastně asistentem v San Pauli nějaký dvě, tři sezóny a potom přebral to mužstvo a co bylo prostě na tom mužstvu vidět je, že jim napasoval prostě takovou fotbalovou myšlenku, která tomu mužstvu opravdu seděla. Oni hráli velice hezký fotbal, kombinační, postoupili vlastně do Bundesligy a Brighton si ho potom na základě i vyhodnocení nějakých těch svých dat a toho sledování prostě vybral, takže šel s tou cestou takovou pohádkovou cestou, jo, ale výborný trenér. No.
No a co se týče vlastně tvé trenérské kariéry, tak ty jsi byl taky vlastně asistentem poté ve Firtu, ne?
Štefana Leitla, ano.
A jak se to vyvíjelo tohle třeba? Měl jsi nějaké signály, že by si mohl jít k Ačku nějakého toho klubu třeba ve druhé první Bundeslize?
Ve druhé první ne. Já jsem vlastně, když jsem přišel do Firtu, tak jsem dělal asistenta vlastně toho Štefana Leitla, který je teďka v Hertě Berlín. Zároveň jsem dělal i 23 a to bylo velice náročné. Měl jsem teďka poslední dobou prostě nějaký schůzky z kluby ze třetí ligy. Nakonec se potom vždycky rozhodli, ale pro jiného trenéra, ať už zkušenějšího, staršího, anebo domácího, který vlastně nějakým způsobem z toho okolí pochází, takže bohužel to nevyšlo, ale jak říkám, já jsem teďka už mám nějakého 3/4 roku doma. Doma je to hezký, velice hezký, pozdravuju doma všechny.
Doma znamená ale někde v Německu.
V Německu, ano, bydlíme ve Firtu, ale už se těším, jak zase budu prostě stát na té lajně.
Přibliž nám teda jednání s třetiligovým německým klubem, jestli je to možný, ty řekl jsi si, máš nějak, říkal jsi nějakou svoji jako představu, i třeba v třetí lize by si si sebou mohl přivést nějaký realizák, nebo by si
je to hodně individuální, jsou sportovní ředitelé, kteří vlastně tohle z toho pochopili a akceptují to, je hodně sportovních ředitelů jako bývalí hráči, kteří rozumí tomu vlastně, že jak je to důležité mít aspoň jednoho asistenta s sebou, na základě potom vlastně té důvěry, aby ten trenér se i cítil okamžitě líp v tom mužstvu, ale jsou i mužstva, kde to vlastně dovolili nebo nedovolili. Jo. Třeba já, když jsem tenkrát šel do Tilkyči München, do třetí ligy, tak jsem si vlastně nemohl vzít asistenta, což jsem si nakonec vyhodnotil jako chybu, i když vlastně kluci, co tam děla, se mnou dělali, tak opravdu dělali to nejlepší, co uměli, ale prostě opravdu ten pocit té důvěry a opravdu moci se popovídat s někým, komu naprosto věříš.
Koho znáš delší dobu.
Koho znáš, kde víš, jakým způsobem on přemýšlí, tak je hlavně v těch počátečních fázích vlastně v novém klubu velice důležitý.
A co se týče vlastně toho angažmá, k kterému jsme se taky chtěli dostat, v tomhle specifickém klubu, který v 70. letech založili vlastně přistěhovalci z Turecka a do profi fotbalu vstoupil těsně před tvým příchodem v roce 2020, tedy Turgici München. Jak jsi to řekl,
správně?
Jo? Tam má trošku to tvrdší G teda, ale každopádně, jak tohle vlastně vůbec i vypadalo z hlediska toho Německa, mě to přijde jako taková malá diaspora vlastně, ten klub i celkově v Mnichově.
On to byl velice zajímavý projekt, jo? Pokud by lidi, kteří to vlastně vedli, měli více trpělivosti a opravdu nenaslouchali každému pípnutí od nějakého manažera, tak to byl velice zajímavý projekt, už jenom z toho důvodu prostě, že v Německu je nějaká komunita, já nevím, a teď opravdu to číslo nevím, jo? Nějakých 3-4 milionů Turků. Jo?
To vypadá to tak, že když hrajou na olympijském stadionu v Berlíně Němci z Turky, tak vyhrajou 3-2 Turci a fandí celý stadion.
Například, jo, například. A my víme, Pavel ví naprosto přesně, jak Turci jako fanoušci fungují, jo, takže jako co se tohle týče, to byl opravdu zajímavý projekt. Jak říkám, chyběla tomu trpělivost, což zaž Turci moc nemají. I v určitém smyslu to zázemí, protože taková perlička, my jsme měli tréninkové středisko, které bylo vlastně otevřené pro všechny a měli jsme mít 10 hodin trénink a ve 3:45 nám tam napochodovalo 300 dětí ze škol, prostě, že tam mají sportovní den, jo, a nikdo nám o ničem neřekl, my jsme o tom nevěděli a tak i s tímhle člověk musel pracovat, jo, bylo to takový prostě, co se toho zázemí týče, to bylo spíše amatérské.
Vyhodit jste nemohli, no.
Ne, to spíš oni nás, ale zase jsem se to snažil otočit směrem ke klukům ve smyslu, hele, to je tady, jsou tady fanoušci, takže máme otevřený trénink.
No a v tom Turgici tam vlastně měli pak specifikum toho, že hráli na olympijském stadionu tom, který využíval dříve také Bayern nebo 1860 Mnichov, ale tam už si vlastně v té době nepůsobili, když tam začali hrát.
No, myslím týden nebo dva týdny předtím mě bohužel mě vyhodili. No.
A jak funguje vyhazov v tureckém klubu v Německu? Nebo jak, já nevím, jak to nazvat, no? Já totiž nevím vlastně, jestli majitelé jsou Turci nebo Němci.
Majitel byl Turek, ale vlastně ten Geschäftsführer, jak se řekne česky.
Obchodní ředitel asi, no.
Obchodní ředitel, nebo předseda představenstva byl Němec a ten mi vlastně zavolal v neděli odpoledne, že se rozhodli, že v pondělí mám přijít podepsat vlastně ten papíry a že se rozhodli prostě pro jiného trenéra. A co mě na tom zarazilo, je zaprvé vlastně, že my jsme v tom létě, když jsem tam přišel vlastně, tak jsme přivedli 17 nových hráčů, jo, což je kompletně nový kádr a ti hráči měli kvalitu, ale prostě potřebovalo to čas si to sednout, jo, a já jsem vlastně musel skončit po nějakým 9. kole, kdy jsme 3 zápasy vyhráli, 3 zápasy prohráli, 3x remizovali, vyhráli jsme bavorský pohár, čím jsme se kvalifikovali vlastně do německého poháru, kde jsme bohužel prohráli s Unionem Berlin 1-0. A bylo to takový prostě, že si myslím, že kdyby jsme dostali více času, tak by to mohlo fungovat, protože to mužstvo mělo opravdu kvalitu, bylo, jak říkám, poskládáno prostě v tom létě narychlo, když to tak řeknu, jo, ale trpělivost není silná turecká stránka.
A ten klub ještě funguje teda, nebo?
Ten funguje, hraje teďka regionální ligu Bayern, což je o soutěž níž vlastně, ale jsou se mi zdá poslední nebo předposlední a i teď před sezónou zase tam byl nějaký majitel, který vyhlašoval obrovský plány a postup a co já vím, co všechno a po nějakých 4 měsících.
Takže je to prostě zase klasicky v tom tureckém jako směru.
Zůstali v tom schématu, no. Zůstali v tureckém schématu.
Desítka Pavla Horváta.
Petr Uman, hostem desítky Pavla Horváta. Když jsme tady mluvili o Jürgenu Kloppovi, mluvili jsme o tom, jak se trenéři můžou třeba ucházet o zahraniční angažmá, tak s tím souvisí také možné téma. Jestli je dneska důležité vytvářet si určitou image, protože mám pocit, že Jürgen Klopp v Mainzu a Jürgen Klopp, který končil v Liverpoolu, jsou trošku v tomhle ohledu jiné osobnosti. A když jsem koukal vlastně, Petře, na tvůj Instagram, tak ty jsi teď byl jako expert vlastně v německé televizi na Magenta TV v rámci třetí Bundesligy přenosu. Snažíš se i na tomhle třeba pracovat v tomhle ohledu, že vlastně seš trošku vidět i z jiného pohledu, aby si tě všimli? Nebo je to důležité z toho pohledu?
Určitě je to důležité. Já se musím přiznat, že sociální sítě, my jsme z té starší generace a sociální sítě, kdysi jsem si založil Facebook, ale já nějakým způsobem vlastně jsem to nepoužíval až před nějaký, já nevím, půl, tři čtvrtě rokem. Prostě jsem se bavil s agenturou a tam mi bylo
Doporučeno
opravdu trošku víc, co se tady toho týče i dělat, takže vlastně ten Instagram teďka mám, Facebook mám, LinkedIn se to jmenuje, jo, to mám taky, takže to jsou teďka takové věci, to nepoužívám, ne. Ale jako ono, já si myslím, určitě ty sociální sítě nějakým způsobem můžou použít, můžou nějakým způsobem ti pomoct, ale nakonec stejně sedíš potom tváří v tvář tomu hráči nebo těm lidem z toho vedení a prostě musíš se nějakým způsobem prezentovat a pokud dejme tomu v mých očích je prostě vytvořen těma sociálními sítěma nějaký falešný obraz tebe samotného, jo, a ty potom
tak tě odholej.
Přesně tak, jako to a kód ještě kabina třeba, jo, hráči, oni mají velice dobrý čuch na to, jo, takže pokud tam chybí ta autenticita, jo, co se týče tvojí vlastní osobnosti, tak ti ani ty sociální sítě nepomůžou. Ono je to důležitý, si myslím, hlavně zase, co se týče vlastně nějakého propojení, nějakých známých kontaktů a tak dále, jo, ale není to nejdůležitější.
Mě to doporučili asi o 5 let dřív než tobě, takže...
Takže jsi o 5 let dál.
Mám víc fotek.
Ne, ale tak protože ta image je dneska bohužel budována hodně na sociálních sítích a prostě nevím, jako, nakolik se na tohle koukají ti, kteří jsou odpovědní za angažmá daného trenéra, protože když teď vezmeme minulý rok, nastupoval Ivan Hašek vlastně s novým realizákem Grepre, tak vlastně na sociálních sítích jako nebylo mu úplně na růžích usláno, ale přece jenom je to jako osobnost tak obrovská, že si myslím, že třeba na tohle se hledět nemělo, ale na sociálních sítích mohl chytit dojem, Ježíš Maria, kdo to tam trénuje, tu Grepre. A tohle mi přijde dneska strašně ošidné.
Já jsem toho názoru a věřím tomu, že Pavel to 100% potvrdí, že on člověk jako takový prostě nesmí věřit všemu, co na těch sociálních sítích je za prvé, nebo i všemu, co se vlastně píše v novinách. Já sám mám kolikrát i hořkou zkušenost z věcí, kdy prostě byly napsány nějaké nepravdy o mně a beru to teďka nějakým způsobem relativně, takže
i v Německu?
I v Německu, ano. I v Německu tam Bild Zeitung, což je vlastně něco jako
Blesk
nebo něco takového, to tam opravdu 30% z toho, co tam píše, tak může člověk věřit a já sám osobně tady tyhle z té média vůbec nečtu. Radši si pustím, dejme tomu, Radiožurnál Sport nebo prostě nějaký takový sportovní vysílání, protože tam jde o výsledky, tam jde prostě o to, tam jde o fotbal, o jiný sporty, než
není
opravdu
to politika,
tragicky,
prostě,
přesně
no.
Tak, no, než nějaký ty zprávy takový, kde člověk opravdu neví, co čemu.
No, já vlastně, jak to říkal Petr, já to vlastně musím potvrdit, protože opravdu někdy si se dočet věci a je to konkrétní, že si ti zůstalo jako rozum stát, protože si věděl, jak ta věc je a teď zase nebudu říkat konkrétní příklad, ale bylo to a najednou si čet něco, co bylo o 50% úplně jako jiným směrem, než byla ta realita a pravda vlastně. No.
Petr Ruman, už se nám bohužel chýlí ten čas ke konci, věřím, že asi sleduje Českou ligu, jak se vyvíjí šance
Samozřejmě,
liga.
Samozřejmě, velice intenzivně sleduji, teďka shodou okolností jsem pro eSport analyzoval Lazio Řím proti Plzni, takže dneska večer hrají, doufám, že se na to budu moct podívat, jinak těším se na derby o víkendu. Sleduji první ligu, sleduji druhou ligu. Jak říkám, já mám ten opravdu ten pocit a ten názor, že ta česká liga jde nahoru a že se zlepšila, je hodně soubojová, je hodně náročná, fyzicky náročná, není jednoduchá tady pro hráče opravdu se tady prosadit a si myslím, že ty výsledky vlastně v těch evropských pohárech to i potvrzují, což mě osobně těší, protože jako Čech teď momentálně v zahraničí opravdu jsem rád, když se o Česku mluví hezky.
A ještě teda rychle, jenom máš půl minuty, jo, maximálně. Co Baník, jak vidíš Baník teda?
Baník, no vynikající progres, který udělali za poslední sezóny. Co mě teďka osobně těší, když teda jenom do té půl minuty, že se začalo mluvit opravdu o tom, že se na Bazalech postaví nový stadion, protože Bazaly v mých očích jsou opravdu srdcem Baníku těším se, že dohledné době snad ten nový stadion bude.
To si myslím, že dobrá zpráva pro všechny baníkovce.
No, věříme to taky, protože nový stadionu je tu třeba ale jak máku. Petr Ruman, který má velké zkušenosti z Německa, z Bundesligy, je spojený s Baníkem Ostrava a jsme rádi, že dnes spojil také své jméno a svůj čas s Radiožurnálem Sport a s Desítkou Pavla Horváta.
Děkuji za pozvání a mějte se hezky.
Přejeme, ať se daří.
A my se uvidíme v sobotu na lávce na Spartě.
Ano, přejeme hezký den.